อนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยความต้องการน้ำมันเนี่ยมันลดลงค่อนข้างมากเพราะว่าเรื่องของล็อกดาวน์เรื่องอะไรต่ออะไรนะครับ
ครับ
มันก็ความต้องการน้ำมันมันก็ลดลงไปประมาณ 30-40% นะครับก็ในเมื่อความต้องการน้ำมันมันลดลงมากขนาดนั้นแต่ว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐเนี่ย
มันก็ยังผลิต
มันไม่ได้ลดลง
ม
ันก็ยังผลิตออกมาเหมือนเดิมว่ามันจะไปปิดก๊อกปิดวาล์วทันทีเนี่ยมันทำไม่ได
้
นะครับมันก็เลยทำให้สต๊อกน้ำมันดิบเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอด
อ
ันนี้พอมันเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่มีที่ไปเนี่ยมันก็ไม่มีที่เก็บถังเก็บก็เต็มไปหมดเลย
ตอนนี้ต้องไปลอยเรือเป็นแท้ง
ไอ้ลอยเรือนี่ก็ประมาณ160ล้านบาร์เรลอยู่แล้วที่ลอยเรืออยู่ในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือพอสัญญาส่งมอบมันสิ้นสุดอายุลงในวันนี้เนี่ยซ
ึ่
งเป็นสัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคมมันก็ไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ต้องการรับน้ำมันเนี่ยก็ต้องดั๊มออกมาต้องขายออกมาในราคาถูก
ๆซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพวกเก็งกำไรที่ไม่ได้ไปทำไอ้ cash settlement ไว้แต่คราวนี้เลยต้องรับน้ำมันจริงแล้วใช่ไหมฮะ
ก็ต้องรับคันที่เขาไม่อยากรับเขาก็ต้องเทขายออกมา
ฉ
ะนั้นเทขายออกมากลุ่มที่ยังพอมีที่ว่างที่จะซื้อน้ำมันไปได้หรือยังมีถังเก็บน้ำมันอยู่เนี่ยเขาก็รับซื้อไว้แต่ว่าในราคาที่คุณต้องจ่ายค่าขนส่งจ่ายค่าเก็บน้ำมันให้เขาฉะนั้นราคาน้ำมันมันก็เลยติดลบไงมันก็เหมือนกับว่าขายให้ฟรีแล้วยังแถมเงินให้ด้วย
คือไอ้คนซื้อก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้ต้องการแต่ฉันเอาละฉันจะเอาไปเก็บให้ก็แล้วกันแต่แกต้องจ่ายค่าเก็บให้ฉันค่าขนส่งให้ฉัน
จ่ายค่าขนส่งให้ด้วยจ่ายที่ค่าเก็บน้ำมันให้ด้วย
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ค่าเก็บน้ำมันในสหรัฐนี่มันแพงมากครับ
อ
ันนี้ก็คือที่มาที่เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาเนี่ยมันติดลบไปถึง37.63 เหรียญแต่พอมันพ้นสถานการณ์นี้ไปแล้ว
ก็หมายความว่าไอ้น้ำมันล็อตนี้มันจบไปแล
้
ว
ไอ้สัญญาส่งมอบนี้มันก็ระบายออกไปแล้วพอระบายออกไปแล้วเนี่ยวันนี้มันก็เด้งขึ้นมานะครับเมื่อคืนนี้มันก็ขึ้นมาอยู่ที่10 เหรียญ 10 เหรียญ
ใช่
เป็น1 เซนแล้วก็สัญญานี้มันก็สิ้นสุดอายุไปแล้วในวันนี้นะครับอันนี้สัญญาส่งมอบเดือนต่อไปที่เข้ามาแทนที่เนี่ย
ก็คือมิถุนา
ส่งมอบเดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนาเนี่ยก็โดนหางเลขครับเมื่อวานนี้เดือนมิถุนาเนี่ยมันยังอยู่ที่20 เหรียญอยู่เลยนะครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์เรื่องน้ำมันล้นตลาดล้นถังอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็โดนหางเลขก็เลยถูกเทขายออกมาเหมือนกันก็ทำให้สัญญาส่งมอบเดือนมิถุนาซึ่งเมื่อวานนี้อยู่ที่20 เหรียญเนี่ยวันนี้ก็เลยโดนลดลงมา
เหลือ12 เหรียญ
นะเหลือ11.57 เหรียญปิดตลาดไปเมื่อวานนี
้ครับ
อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คงมีแนวโน้มว่าม ันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์เรื่องดีมานด์หรือทางด้านซัพพลายเนี่ยม
ัน
จะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็คืออะไรก็คือว่าดีมานด์ของโลกเนี่ย
เพิ่มขึ้น
มันจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไหมเรื่องล็อกดาวน์นี่จะผ่อนคลายลงไหม
ครับ
อย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มให้ธุรกิจกลับมาเปิดได้แล้วเป
็
น3ขั้นตอนเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ
อ
ันนี้เนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายไหมถ้ามีการผ่อนคลาย
ไอ้ปริมาณใช้น้ำมันมันก็มากขึ้น
การใช้น้ำมันมันก็จะมากขึ
้
นในขณะเดียวกันตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยในกลุ่ม OPEC Plus ที่ตกลงกันไว้ว่าจะเริ่มลดการผลิตลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็ผู้ผลิตในกลุ่ม G20 ก็จะช่วยด้วยลดการผลิตลงด้วยแล้วก็ผู้ผลิตเชลล์ออยล์ในสหรัฐมันก็จะทนไม่ไหวก
ับ
ราคาน้ำมันต่ำๆแบบนี้มันก็จะเลิกผลิตกันไปหรือล้มละลายกันไปปริมาณการผลิตน้ำมันมันก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยทำให้ราคาม
ันก็อาจจะเริ่มกลับเข้าสู่สมดุลขึ้นบ้าง
แต่คงจะไม่สมดุลในระยะเวลาอันสั้นแหละคร
ับเพราะว่ามันก็มีสต็อกส่วนเกินคงค้างอีกมหาศาลใช
่
ไหม
ใช่ยังไงมันก็ต้องเอาสต็อกนี่ออกมาใช้ไปก่อนซึ่งเขาคาดการณ์ว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกเป็นหลายเดือนหรืออาจจะเป็นหลายปีเลยก็ได
้
กว่าจะระบายสต็อกออกมาได้หมดเพราะฉะนั้นแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้แหละครับมันจะอยู่ในระดับ25 เหรียญ30 เหรียญอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี
ค่ะ
อาจารย์
แล้วสถานการณ์แบบนี้มันดีหรือเสียกับประเทศไทยอะคะ
อ๋อดีสิฮะเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันนะเราเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ด้วยนะครับใช้น้ำมันปีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่ง1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อน้ำมันราคาถูกเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยเราก็ใช้เงินนำเข้าน้อยลงแล้วก็ประชาชนก็ได้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยและก็ประชาชนครับ